Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Siku ikiwa ni Alhamisi, tarehe 12 mwaka nao ni wa 2018. Jina langu wananiita Harrison Kamau.
Na mimi pia naitwa Sunday Shomari, ikiwa leo ni Aprili 12. Msikilizaji, nimekwisha jaa tele ndani ya nyumba kama pishi la mchele kwenye studio zetu moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani. Iko tayari kabisa kuhabarisha, kupa mambo mbalimbali yanayojiri katika eneo letu la Afrika Mashariki na duniani kwa jumla. Bila kusahau katika habari za dunia, rais wa Faransa anatarajiwa kusema hii leo kwamba kuna ushahidi kuhusu shambulizi la Syria. Amezungumza hayo hii leo.
Na vile vile tuna mambo mazito mazito kama unavyosema kila wakati, kuanzia nchini Kenya ambapo shughuli ama mgomo wa wahadhiri bado unaendelea. Je, kuna nini na kuna suluhisho ambalo labda limekaribia kufika? Tutaendelea pia huko Tanzania.
Huko Tanzania vile vile wasomi wanakutana au wanaendelea kutana hii leo kutoka nchi mbalimbali barani Afrika kama au na nje ya bara hilo, katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Pale kuna kongamano maalum kabisa la Kigoda cha Mwalimu Nyerere kuangalia fikra za kiongozi huyo na yale aliyofanya, nini ambacho kinaendelea kujiri katika bara hilo kwa sasa.
Na je, ni nini kinachofanyikia mtu anapotoka katika taifa fulani na kuingia lingine, katika hali ya uhamiaji, ugeni na ajira na kuweza kuingia katika jamii mpya? Tutaangalia kwa kina wayana wakumba wanaoingia hasa hapa Marekani na jinsi wanavyoingia kwenye jamii, miongoni mwa mengine mengi. Lakini moja kwa moja tuelekee nchini Kenya, ambapo tunaungana na Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, katika siku kadhaa ambazo zimepita kumekuwa na mgomo wa wahadhiri kama tunavyojua, na kama ambavyo tumekuwa tukieleza, na kumekuwa na njia nyingi za kujaribu kusuluhisha mambo. Hebu tueleze kufikia sasa mambo yakoje?
Asante sana Harrison na Shomari. Kweli mgomo huu sasa unaingia sasa wiki ya saba. Manaki hamna chochote kinachoonyesha kwamba huenda kesho au kesho kutwa kukawa na suluhu. Lakini leo makatibu wakuu wa wizara ya fedha na wizara ya elimu wameweza kufika mbele ya kamati ya bunge kuhusu elimu ili kuelezea ni kwa nini mgomo huu unaendelea na jinsi unavyoendelea kuathiri sekta ya elimu nchini Kenya, hususan katika vyuo vikuu vya umma nchini Kenya. Na Kamau Tuge, ambaye ni katibu mkuu wa wizara ya fedha, anaeleza kwamba kuna kesi iliyowasilishwa na wahadhiri dhidi ya tume ya kusawazisha mishahara ya umma SRC, ili kuendeleza kule kutathmini viwango vya mishahara ya wafanyakazi wa umma. Hebu tumsikize alivyoeleza Kamau Tuge.
That the court case filed that has been filed by the university lecturers to stop the Salaries and Remuneration Commission, SRC, from concluding the job evaluation should be withdrawn to allow the commission to finalize the exercise. The determination
of the offer... Na huyo ni Kamau Tuge, ambaye ni katibu mkuu wa wizara ya fedha au hazina ya kitaifa ya fedha, akieleza kwamba kesi iliyowasilishwa na wahadhiri dhidi ya hii tume ya kusawazisha mishahara ya umma ndicho kimekuwa kizingiti cha kuwepo kwa mkataba mwingine mbadala, na kusisitiza kwamba Kenya pia imepitia kipindi kigumu sana cha kisiasa, na kueleza kwamba serikali imeathirika pakubwa na utekelezwaji wa mikataba jinsi inavyoshuhudiwa hapa nchini Kenya. Lakini akaeleza kwamba anaendelea kushauriana. Na vile vile yule mwingine aliyeweza kufika mbele ya kamati ya bunge kuhusu elimu ni Japheth Ntiba, ambaye pia ni katibu mkuu wa elimu ya juu katika wizara ya elimu, akieleza kwamba wizara inaendelea kufanya mazungumzo na washikadau wengine husika, na hivi basi hivyo wataendelea kuelezea ni kipi kitakachofuata ili kupatikana kwa suluhu. Hebu tumsikilize alivyoeleza Japheth Ntiba, ambaye ni katibu mkuu wa wizara ya elimu.
The ministry is consulting with the treasury, IPUCCF and SRC to come up with a counter offer. We all know.
Na Jefferson Ntiba anaeleza kwamba wizara ya elimu ya juu inaendelea kushauriana na washikadau husika katika mkataba huu, na kueleza kwamba itaendelea kutamatisha ile tathmini iliyowekwa ili kuweza kubaini viwango vya mishahara ya wafanyakazi wa vyuo vikuu vya umma ili pasiwepo na matatizo lolote katika siku za usoni. Lakini alipoulizwa swali, je, nini wizara inafanya kuhakikisha kwamba wahadhiri wanarejea kazini, yule katibu mkuu wa muungano wa Wasu Constantine Wasonga alieleza kwamba iwapo serikali italeta mkataba huo mbadala, basi nao watarejea kazini. Lakini huyu Japhet Entiba vile vile pia anasisitiza kwamba lazima serikali iendelee kutafuta suluhu ya kudumu ili pasiwepo na mizozo na migomo ambayo imekuwa ikishuhudiwa mara kwa mara. Hebu tumsikize na kweli.
This CMBA has ambitions for setting future CMBAs to prevent very old problem in the universities where we have
an. Anasisitiza kwamba lazima pawepo serikali iwe na mfumo wa kuweza kuhakikisha kwamba hapata kuwepo na migomo siku za usoni jinsi ilivyo ambavyo imekuwa ikishuhudiwa mara kwa mara hapa nchini Kenya. Na kasisitiza kwamba huo mfumo ambao wanatafuta ndio utakuwa mfumo utakao utakaoweza kuendelezwa wakati patakuwepo na mikataba mingine ambayo wafanyakazi wa vyuo vya umma wataweza kupata mikataba yao mipya.
Hebu Wandera tueleze kidogo, umesema kwamba hii ni wiki ya saba mfululizo ya mgomo huo. Haya yote yanapoendelea, hali ya wanafunzi ikoje? Kuna vyuo vinaendelea ama wako nyumbani?
Na hali ni tete kwa sababu hamna chuo chochote cha umma ambacho kimefunguliwa wanafunzi kusoma. Wanafunzi wengine wamerejea nyumbani, wale waliokuwa vyuoni wamerejea nyumbani. Hivyo ni kuonesha kwamba masomo yameathirika kwa hali ya kiwango cha juu zaidi. Lakini sasa hatujajua suluhu itapatikana lini, manake wale wanafunzi ambao walikuwa wanaendelea na mkula huu sasa imebidi waweze kukatiza mkula huu na kuelekea nyumbani.
Asante sana Kennedy Wandera, endelea kufuatilia swala hilo na katika vipindi vingine na siku zijazo tutaangalia linapoelekea. Asante.
Na moja kwa moja basi baada ya kutoka Nairobi tunaelekea hadi huko nchini Tanzania, pale Dar es Salaam tunakutana naye mwandishi wetu George Njogopa. George Njogopa, hebu tueleze, unasema kwamba wasomi kutoka nchi mbalimbali barani Afrika wamekutana hapo katika chuo kikuu cha Dar es Salaam kwenye hilo kongamano lililofahamika kama kigoda cha Mwalimu Nyerere. Hebu tueleze yaliyokuwa yanajadiliwa na muhimu zaidi kwenye kigoda hicho.
Na msande, ni kweli wasomi sio kutoka Afrika tu, wengine kutoka Marekani wanakutana hapa kwa siku tatu wakijadili falsafa za baba wa taifa Mwalimu Nyerere na dhana ya kuleta maendeleo. Lakini mada inayojadiliwa sasa ni namna ambavyo mataifa ya ng'ambo yanapomiminika kwa wingi barani Afrika kuchukua kile kinachoitwa rasilimali. Kwa hivyo wasomi hao wanajaribu kuandaa wananchi wawe imara kushirikiana na viongozi wao ili kuona kwamba rasilimali za hapa zifaidike kizazi cha sasa na cha baadaye. Kwa mfano mmoja nilizungumza naye ni Profesa Isa Shivdi, mwanasheria nguli na alipata kwa mwalimu katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Anasema bara la Afrika alisitegemea misaada kutoka nje, bali sasa lijidhatiti kwa kiasi kikubwa.
That the court case filed that has been filed by the university lecturers to stop the salaries and remuneration commission SRC from concluding.
Jogopa, naona hatukuipata hiyo sauti, hebu tueleze ulipoongea na Shivji pengine tu kwa kifupi alikueleza nini.
Profesa Isa Shivji amekazia kwamba nchi za Afrika zinapasa kugeuka na kutizama umuhimu wa kushirikiana. Anasema hakuna kiongozi yote awe msafi vipi barani Afrika anaweza kaushinda ule aloita ubeberu kutoka ng'ambo ili kuweza kuwafaidisha wananchi wake. Alisisitiza hilo, alisema kwamba Afrika itashirikiana na Afrika wenyewe kwa sababu mataifa ya ng'ambo yanapokuja Afrika hakuna ajenda nyingine, ni kutaka kupoka rasilimali zilizopo. Ndio hivyo akasema wakati umefika kwa viongozi wananchi kukaa pamoja kutathmini namna mwelekeo mpya ili mambo yaendelee kwenda uzuri katika siku za baadaye.
Lakini pia Njogopa, kuna dhana kwamba sio tu mataifa kutoka Ulaya, sasa China inafahamika kwenye bara la Afrika imechukua sehemu kubwa sana. Sasa pengine kwa hao wanafunzi au hao washiriki katika kongamano hilo, pengine kwa upande wao wengine, nini ambacho wanazungumza kuhusu swala hili?
Kwa hakika sande, ni kwamba China ni moja mataifa ambayo yanatajwa mara zote kuchukua rasilimali katika bara la Afrika, lakini bado wanaitizama China kama rafiki kwa sababu inakuja Afrika kwa masharti nafuu na inatoa ushirikiano, licho kwamba miradi yake mingi inakwenda katika uwekezaji, masuala ya ujenzi wa barabara, miundombinu mingine, lakini bado hajawa na masharti ambayo ukizingatia kama madola mengine magharibi ambayo yanapenyeza ushawishi na masharti na kitaka demokrasia. Mara zote siasa za China wanaposema wenyewe kwamba ni zile zisizopenda kuingilia maslahi ya ndani, ili mradi tu siasa zake ni za ushirikiano kwa pande zote mbili.
Na kushukuru sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam. Basi tutaendelea kufuatilia zaidi kwa masuala tangira yatakayojitokeza. Na kushukuru sana. Tuelekee kwenye habari za dunia. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema kwamba Ufaransa ina ushahidi kwamba serikali ya Syria ilifanya shambulizi la kemikali mwishoni mwa wiki karibu na Damascus, na kwamba itaamua ikiwa itashambulia kulipiza kisasi au la pale habari zote muhimu zitakapokuwa zimekusanywa. Akizungumza kituo cha televisheni cha TFI hii leo kwamba wachunguzi wake wamekuwa wakifanya kazi wiki nzima na watachukua uamuzi hivi karibuni katika wakati mwafaka. Macron amesema Paris imefikia uamuzi kwamba serikali ya Rais Bashar al-Assad ilitumia silaha za kemikali ikiwa pamoja na chlorine hapo Aprili 7 katika mji wa Duma, lakini hakutoa maelezo zaidi juu ya ushahidi waliopata.
Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba uhusiano kati ya Marekani na Russia umefikia kiwango cha chini kabisa kwa wakati huu, ikiwa pia ni mbaya zaidi kuliko ilivyokuwa wakati wa vita baridi vya miongo sita iliyopita. Trump ametoa tathmini hiyo ya hali ya kidiplomasia kati ya Washington na Moscow kupitia mtandao wake wa Twitter, wakati akiapa kuwa Marekani iko tayari kufanya shambulizi la makombora mapya dhidi ya Syria, ambako wanajeshi wa Russia wanapigana bega kwa bega na jeshi la Syria katika kuadhibu Damascus kwa kufanya mashambulizi ya kemikali mwishoni mwa juma na kusababisha vifo vya watu 40.
Maabara nne zinazoshirikiana na shirika la kimataifa la uchunguzi wa utumiaji wa silaha za kemikali hii leo zimethibitisha madai ya Uingereza kwamba jasusi wa zamani ya Russia na mwanaye wa kike walipewa sumu ya kuathiri neva mwezi uliopita. Pamoja na hivyo, maabara hizo zimejizuia kuitaja Russia kama mhusika. Pia hazikutangaza ni aina gani ya sumu iliyopewa raia wa Russia waishio Uingereza. Lakini waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Boris Johnson amesema Russia pekee ndio yenye uwezo, dhamira na rekodi ya kufanya mashambulizi kama hayo ya sumu.
Na kundi la Taliban limefanya shambulio la alfajiri katika eneo na kuua askari polisi 7 pamoja na gavana wa wilaya katika jimbo la Ganzi kusini mashariki mwa Afghanistan. Msemaji wa polisi wa jimbo hilo Muhammad Zaman ameambia VOA kwamba kuwasili kwa wakati mwafaka kwa wanajeshi ziada na msaada wa mashambulizi ya angani kumwawezesha wanajeshi wa serikali kurudisha nyuma washambulizi wa Taliban walioshambulia ofisi ya gavana huyo.
Kusikiliza VOA Express kujia moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Kama ndio unasafiri baada ya shughuli zako, kama ndio unaenda kwenye shughuli zako, kama umekushamaliza kila jambo, basi VOA Express iko pamoja nawe. Ingia kwa mtandao wetu wa Facebook, vile vile share na mwenzako matangazo haya yakikujia kutoka hapa Washington DC.
Kweli kabisa, kama anavyosema mwenzangu Sunday Shomari, ni VOA Express. Basi Sunday Shomari, maisha ya mhamiaji kwa namna gani, ama kipindi anapofika kwenye nchi geni kama hapa Marekani, lazima kuna changamoto nyingi. Labda pia wewe ulikumbana na changamoto.
Changamoto siku zote,
na ni muhimu kupata watu ni muhimu sana kukutana na watu watakaokusikiliza pamoja na kukuelekeza katika kufuata maisha mapya, na vile vile kujihisi kama wewe ni sehemu mpya, ni sehemu ya jamii ambayo umeikuta.
Sawa kabisa. Sasa katika hayo basi, Kamao, hebu tuelekee huko Georgia. Katika jimbo la Georgia kuna duka moja la kahawa limejulikana sana, linaitwa Refugee Coffee katika mji wa Clarkston. Sasa jimbo hilo unasema katika hii sehemu wanasaidia wakimbizi kuweza kuuza maisha yao hapa na ndani ya Marekani, pengine kujua kupata nafasi za ajira au tu namna ya kuzoea maisha mapya pale ambapo unaishi. Unaona? Kwa hiyo kama mliki wa duka hilo ametueleza, tuna sauti yake akieleza jinsi gani watu wageni wanavyojihisi wakiwa nyumbani.
I think people want to reach out to each other, and if they're given an environment where it's safe and where they can do it.
Ninadhani watu kuwasiliana na wenzao ikiwa wanapatiwa mazingira yanayostahili ni salama. Kwa hiyo kumekuwa na watu kutoka dini mbalimbali na nchi mbalimbali na kutoka mila na tamaduni zinazotofautiana. Lakini kwa sababu ya hali hii ya kukaribisha watu, tumegundua inaleta mabadiliko makubwa mazuri kuliko changamoto zilizopo.
Na basi ni kutokana na kahawa inauzwa pale Sunday kwenye gari la chakula. Kulingana na Kiti Muri huyu ambaye amezungumza, ni kwamba yeye mwenyewe amejifunza mengi sana kutokana na kukutana na watu tofauti kama vile Ahmad Alozani, ambaye anaeleza aliandikwa ama alipata kazi pale katika duka hilo la kahawa mwaka wa 2015, miezi miwili baada ya kuingia hapa Marekani kutoka Syria, ambapo alisikia na alijihisi kwamba amekubalika Marekani. Kuna Lion Shomana kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, naye anafanya kazi kwenye duka hilo, na anasema kuwa furaha yake kubwa ni kusaidia wahamiaji kupata maisha mapya pamoja na ujasiri wa kujihisi kwamba ni sehemu ya hapa Marekani.
Hilo ni jambo zuri, kama unavyovyo unasema kwamba kwenye duka hili kuna lugha zinazungumzwa unaambiwa zaidi ya 60. Na pamoja na hayo kuna watu kama kutoka mataifa 148 tofauti duniani pia wanakutana pale. Eneo hili pia kama limekuwa kivutio kikubwa wanasema kwa wahamiaji wengi kutoka maeneo mengi na kuwavuta wenzao.
Haya basi, hayo yote yanafanyikia huko mji wa Clarkston katika jimbo la Georgia hapa Marekani.
Mzee wetu pengine BMJ yeye anajua vizuri.
Inawezekana labda BMJ alianzia kwenye mgahawa huo wa kahawa. Lakini kando na hayo, tuelekee kwenye muziki kama ilivyo kawaida yetu ndani ya VOA Express. Siku ya Alhamisi tunarudi nyuma, tunaangalia muziki iliyovuma, lakini muziki bado ambayo ni poa kabisa leo, tukisema Sweet Mama na huyu kijana.
Huyo ni kijana hatari kabisa aliyekuwa kitamba katika nchi ya Nigeria na Cameroon. Huyu ana uraia wa nchi zote mbili, kazao baba Nigeria na mama Cameroon. Jina lake ni Prince Nico Mbaga, na alikuwa na bendi yake, kama unakumbuka bendi hiyo ikiitwa Rockefeller Jazz. Mwaka 76 alianza vitu vyao. Hawa watu walitamba sana barani Afrika na kitu hicho Sweet Mother. Sikiliza vitu vizito kweli kweli hivi.
Mama, mambo mazuri, mambo safi.
Kiti unaambiwa hiyo kibao. Kama unaambiwa kibao hii imetamba sana Sweet Mother ilipotoka miaka hiyo ya 70, wakati wewe bado ukiwa mdogo. Wanakwambia pale mwaka 74 ilitoka, kina haikupata maarufu. 76 ndio ikatolewa rasmi. Unaona bwana, ilikuwa wakati huo kuna record label inaitwa EMI. Halafu baadaye kuna record label nyingine ilikataa wimbo huo, Decca Records na Philip Records. kabla ya kuachiwa 76 na hao wa EMI. Kwa hiyo nafikiri wajama wengine walijuta sana kuikataa ngoma.
Kuikataa ngoma. Imekatalia kwenye chati kama ngoma gani malaika. Sio ngoma malaika. Hizi ndio ngoma za enzi zake na bado zinaendelea.
Ndio zinaendelea kutamba. Hizi zote tunjako companies za kule Nigeria. Wanakuambia Rogers All Stars. Alitamba sana huyu bwana Prince Nico Mbaga. Ama kwa hakika kitu hichi kama unavyoona mpaka hii leo bado kinaendelea kutamba.
Basi ndivyo mambo yalivyo ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, tunapoendelea na kuangalia mambo ya mitandao. Unajua imekuwa kwamba mitandao haiepukiki. Imekuwa ni mambo ya Facebook, imekuwa ni mambo ya WhatsApp, ikawa ni mitandao. Mambo siku hizi yote yanaelekea kwenye mitandao. Yawe ni biashara, udukuzi, lakini hayaepuki. Lakini Uganda,
kumbuka kauli ya Uganda kwamba mitandao itatozwa, aliyotoa na rais wa Uganda wakatoka na kujiuliza imekuwaje.
Imekuwaje na itatozwa vipi?
Basi sasa BMJ amekuwa akifuatilia kwa makini hilo swala na anatueleza zaidi kuhusu mitandao ya kijamii nchini Uganda. Tuungane na BMJ Muridhi.
Asanti sana wenzangu hapo studio nambari 15, Sandy Shomari na Harrison Kamau. Nawasikia vizuri sana jinsi mnavyosukuma gurudumu la Express hivi leo. Na kutoka kwangu hapa meza ya teknolojia ni kwamba waziri wa mipango ya kitaifa katika nchi ya Uganda, David Bahati, amesema kwamba kila mtumiaji wa mitandao ya kijamii katika nchi hiyo atatozwa ushuru wa shilingi 100. Hizo ni pesa za Uganda, ikiwa ni juu ya ushuru na malipo mengine ya kawaida. Sasa hapa mtakumbuka, Harrison na Sande, kwamba hii inafuatia kauli ya Rais Yoweri Museveni kupendekeza malipo hayo, huku akidai kwamba mitandao hiyo inatumiwa sana kueneza uvumi na masengenyo. Akiwahutubia waandishi wa habari leo mjini Kampala, waziri huyo amesema kwamba wamiliki wa SIM card ambazo zitatumika kuingia kwenye tovuti za mitandao ya kijamii kama vile WhatsApp, Facebook, Twitter, Skype, Viber na mingineyo, wawe tayari kulipa zaidi ya wale wanaotumia internet tu kwa njia ya kawaida. Nimekuwa nikipekua hapa kwa sababu waziri huyo alifanya kikao na wanahabari wengi. Gazeti la Daily Monitor kwa mfano limeripoti kwamba waziri huyo amewaambia wanahabari kwamba serikali inakusudia kuongeza mapato yake kwa njia ya ushuru kupitia hatua hiyo. Lakini kumbuka hili ni pendekezo tu, na ni pendekezo ambalo limepingwa vikali na baadhi ya raia wa Uganda, wakiwa ni pamoja na viongozi wa upinzani, wanaharakati na vilevile watetezi wa haki za binadamu, wengi wakisema kwamba hatua hii ni ukiukaji wa haki na ni mzigo wa ziada wa kiuchumi kwa Waganda. Taarifa hiyo ya leo ya waziri Bahati imewashangaza baadhi ya Waganda kwa sababu imejiri siku moja tu baada ya waziri wa teknolojia, mawasiliano na mwelekeo wa kitaifa, huyu akijulikana kama Frank Tumwebanze, kunukuliwa siku ya Jumanne wiki hii na vyombo vya habari hapo nchini Uganda akisema kwamba hakuna ushuru wa ziada ambao utatozwa kwa watumiaji wa mitandao ya kijamii. Hapana shaka kwamba kauli hizi zinazokinzana zimewaacha sio Waganda tu katika hali ya kuchanganyikiwa, lakini pia wachambuzi wa masuala ya uchumi na teknolojia katika eneo nzima la maziwa makuu. Na nikimalizia, Sandy Shomari na Harrison Kamau, ni kwamba serikali ya Uganda sasa imetangaza rasmi kwamba itatoza ushuru wa 100% kila wakati mtu anapotuma na kupokea pesa kwa njia ya simu. Ni hayo tu kutoka meza ya teknolojia na biashara. Jina langu ni BMJ Mridhi, nikiwarejesha moja kwa moja kwa wenzangu Harrison Kamau na Sandy Shomari wakiwa studio nambari 15.
Moto kweli kweli hapa. Mambo moto kweli kweli. Asante sana BMJ Mridhi kwa taarifa hiyo murwa kabisa, kwamba huko Uganda mambo yamechukua mrengo mwingine.
Yaani unasikia unatozwa tu kuweka WhatsApp hivi bila kuna malipo unalipa zaidi ya ilivyo kawaida. Sijui itakuwaje na mikakati yenyewe itatekelezwa vipi, lakini tutaangalia mambo yatakavyoendelea. Sasa Sunday Shomari, kuna mambo ya ushauri kama unavyodokezea. Kuna nini?
Kama ulivyosema, tumezungumza na BMJ ametueleza kuhusu mitandao na tumesikia sakata la Facebook hivi karibuni. Kwa hiyo tumezungumza na mtandao, huyu ni mtandao wa mtaalamu wa mtandao au mtaalamu wa IT kule nchini Tanzania, Bill Marwa. Sasa yeye anajaribu kutoa ushauri kwa watumiaji, maana kila mtu anatumia kwa namna moja ama nyingine mtandao wa kijamii. Juu ya haya matumizi ya mitandao, tunapotumia tufanyeje? Tuangalie vitu gani? Hebu tumsikize Bill Marwa.
Sasa nachoweza kusema na sana sana kwa watumiaji wengi ni kwamba kumekuwa na kawaida ya watu kuweka taarifa nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii. Ukipitia profile ya mtu unakuta siri nyingi, unakuta taarifa nyingi binafsi, unafahamu aina ya chakula ambacho mtu anakula, unafahamu watoto wake, unafahamu watu anapenda kuvaa mavazi ya aina gani, anafanya kazi wapi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo Kitu cha kwanza ambacho naweza nikawashauri watu ni kwamba wapunguze aina ya taarifa ambazo wanaweka kwenye mitandao ya kijamii, lakini vile vile waende step zaidi, waende hatua moja zaidi ya kuhakikisha kwamba hata zile maneno yao au herufi zao za siri ambazo wanaweka, yale maneno siri au password kama inavyofahamika kwa wengi, inakuwa ni password ambayo imezingatia vile viwango ambavyo vinakubalika, ikiwa ni kwamba umechanganya herufi na nambari. Lakini vile vile kuwa makini na vifaa vyao, kuhakikisha kwamba hata unapopeleka simu yako kwa fundi wa simu, basi unahakikisha kwamba zile taarifa ambazo ni binafsi sana, aidha umejitoa, ume log out kwenye zile akaunti zako kabla ya kumpa ile simu, kwa sababu huwezi jua, inaweza ikaangukia katika mikono ya mtu ambaye sio salama. Lakini vile vile ni kuwa makini na aina ya linki ambazo watu wanabofya, kwa sababu unaweza kukutana na tangazo linakwambia bonyeza hapa kufahamu zaidi, lakini haujui usalama au uhakika wa ile linki ambayo unabonyeza. Kwa hiyo ni vizuri kuwa makini na kujiridhisha kwamba hii linki ambayo inabonyeza basi ni salama. Naona, lakini vile vile usitoe neno lako la siri kwa mtu mwingine. Hakikisha kama unaingia katika hii mitandao kwa kutumia simu yako ya mkononi au kwa kutumia kompyuta yako, basi na zile software au antivirus software ambazo ni za zimekuwa updated. Sasa ukiangalia mitandao mingi, kuna namna ambavyo taarifa za siri zinakuwa zinawekwa kwa mtumiaji yule ambaye ni wa kwanza. Kuna baadhi ya taarifa ambazo unakuta tayari hii mitandao mingi imeshairuhusu by default, lakini kitu kingine ambacho kinakuwa kinatokea ni kwamba utakuta hii mitandao inakuuliza kwamba, kwa mfano, taarifa hizi unataka zipatikane kwa marafiki zako peke yake au unataka zipatikane kwa watu wote ambao wanatumia mtandao. Kwa hiyo ni swala tu la kuchagua kwa mwanzo kwamba ipatikane kwa wale marafiki, kwa sababu kwa kifupi ndio watu ambao unawafahamu na pengine ukaweza kuwaamini.
Haya, sikiliza mambo hayo kama unapokuwa unatumia mitandao, lazima uwe makini na mambo unayofanya. Kwa hiyo mtaalamu ameeleza vizuri tu kabisa hapa. So unaweka tu kila kitu mle ndani, hujui ufanye nini. Kwa hiyo ni vitu vya muhimu sana. Lakini basi, bila kupoteza wakati, kama unajua kuna mengi yanatokea kwenye mitandao ya kijamii hiyo tunayozungumzia.
Naam, hiyo mitandao.
Haiepukiki. Haiepukiki, kuna vitu chungu mzima vinaendelea.
Haiepukiki, nakwambia.
Basi kinaendelea.
Sunday, kwenye baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandaoni, utakumbuka hivi majuzi kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga, kama mwezi mmoja tu baada ya kukutana na kusalimiana na Rais Uhuru Kenyatta na kuahidi kushirikiana kwenye maendeleo ya taifa, mapema leo amemtembelea rais wa zamani Daniel Moi nyumbani kwake Kabarak, akiandamana na mwanaye ambaye ni senator wa eneo hilo Gideon Moi.
Kaenda kumuona mzee.
Aha.
Safi sana.
Kwenye ukurasa wake wa Twitter, Raila ameandika kuwa tumekaribishwa hapa Kabarak na senator wa Baringo Gideon Moi pamoja na Nick Salat. Nick Salat alikuwa mbunge wakati fulani. Hilo limejiri siku chache tu baada ya mmoja wa vigogo kwenye muungano wa NASA Moses Wetangula kudai kuwa Raila amemsababishia masaibu ya kisiasa ambayo yameanza kumkumba sasa hivi. Basi kwenye baadhi ya maoni kwenye mitandao, watu wamesema mengi, lakini nasoma machache tu. Josh anasema kuwa mkutano wa viongozi hao wawili ni kama historia ikijirudia, hasa ikikumbuka wakati mmoja Raila alipovunja chama chake na kujiunga na chama cha KANU cha mzee Moi wakati huo. Kushjeles anasema kuwa hakuna kipya kutoka kwa viongozi hao, mbinu zao ni zile zile tumezizoea. Raila pia mapema wiki hii amekutana na aliyekuwa gavana wa Kiambu na aliyeshindwa kwenye uchaguzi uliopita William Kabogo, huku wengi wakianza kubashiri kuwa huenda kukawa labda kuna mfumo ama mipangilio mipya na miungano mipya na ushirikiano mpya baina ya wanasiasa. Ni baadhi tu ya mambo kwenye ukumbi wa siasa na mitandao huko nchini Kenya.
Bila kusahau basi, ukitoka huko Kamau unaambiwa kuna kisa cha aina yake hapa. Hebu angalia. Kuna taarifa kutoka upande wa Tanzania zikitambaa kwenye mitandao. Kuna picha mbunge ya spika wa bunge la hiyo Job Ndugai, kwamba wanasema wamemtaka mwandishi wa gazeti la Mwema Pasco Mayala na wahariri wa chombo hicho kufika mbele ya kamati ya maadili ya bunge ili kuhojiwa kwamba wafanya nini, wamedhalilisha bunge. Haya basi, mambo hayo yamekuwa kizungumzwa na yakitamba huko kuzungumzwa nchini Tanzania. Kama umde unakimbia, lakini ndio hivyo, inabidi tutoke hapa studio, maana tuna mengi ya kueleza lakini muda hauturuhusu. Basi kutoka hapa katika meza ya VOA Express ndani ya studio, jina langu ni Sunday Shomari,
langu ni Harrison Kamau, nikishukuru wote wengine walioshiriki kufanikisha VOA Express. Kwa heri ya kuonana.